Sveiki, žinių radio klausytojai. Šiandien kalbėsime tema gyventi greitai ar lėtai. Ir dėl kokių priežasčių žmonės tiek daug skuba, pavyzdžiui, o kodėl kiti žmonės atvirkščiai yra apatiški, užstrigę, sunku kažkaip tai kaip stabdžiai jiems pajudėti. Kada patiriame daugiau laimės? Tada, kai greitai gyvename, kai yra įtampa, nuotykis, ar tada, kai sustojame, giliai išjaučiame čia ir dabar? Kokie dalykai neduoda malonumo ir rezultato, jeigu skubi? O kurie kaip tik prastai vyksta, kai mes per daug susilietinam. Kaip geriau greitai ar lėtai bendrauti, mylėti save, atsigauti nuo streso. Na ir žinoma, kaip reikia susimobilizuoti, jeigu reikia pagreitėti, ir kaip išmokti neskubėti, jeigu esame per daug greiti bėgikai. O su jumis šiandien bendrauja psichologė Genovaitė Petroninė ir Andrius Jančiauskas.
Labą dieną.
Tai įdomus dalykas tai, kad nors, reiškia, bandysiu šiandien kalbėti apie tai, kaip gera lėtai gyventi, bet pati esu tiesiog uždususi, kaip atbėgau, atskubėjau, reiškia, griūdama ir tikrai nesu pavyzdys to žmogaus, kuris galėtų pasigirti, kad moka lėtai kažką daryti, bet būtent dėl to labiausiai ir noriu ir daug tai gilinausi ir domėjausi. Ir aš manau, kad tokių žmonių, kaip aš, ko gero, vis dėlto yra šiek tiek daugiau dabar skubančių žmonių. Daugelis skuba, daugelis yra tokie per daug prisikrovę visokių reikalų, galbūt skuba iš entuzijazmo, tiesiog įpranta skubėti. Tai manau, kad tikrai labai aktualu už tokiam žmonėm pagalvoti, ar tikrai visada verta skubėti. Bet aišku, yra ir šiek tiek žmonių, kurie, vat, kaip sakyt, gyvena tarsi užsistabdę. Tai aš norėčiau pirmiausia paklausti klausytojui, vat pagalvokite, kada paskutinį kartą nieko nedarėte? Kada nedirbote, nenaršėte telefono, nemastėte apie planus, nesirūpinote. Nu va, pavyzdžiui, tu, Andriau, kada paskutinį kartą nieko nedarėjai?
Aš kadangi šiandien stojosi tą kitą pusę gyvenimo greitai, tai man, žinai, iš karto noriu sakyti, o kam nieko nedaryti, kam švaistyti tą savo laiką, tai aišku, aš taip nesielgiu.
Na, bet iš tikrųjų, vat kada nieko nedarėjai, pasakyk nuoširdžiai.
Paskutinį kartą? Jaučiuos šiaip nieko nedarydamas kiekvieną dieną prieš miegą, kai pamedituoju pusę valandos. Va tada nieko nedarau,
tai tada
bet gali sakyti, kad darau, nes medituoju.
Ne, tai labai neblogai, jeigu prieš, bet tau išeina pusę valandos, tu neužmiegi.
Nu, būna, kad išsijungiu po 15 minučių,
jeigu būna labai pavargęs. Būna daugam tai būna.
Sutinku, kad kartais užmiegu.
Taip, aš irgi, ko gero, aplink miegą vat, pagalvoju, kad aš nieko nedarau, tai dažniausiai iš ryto, kai prabundu šiek tiek anksčiau, tai aš tada nepuolu iš lovos šokti ir visų darbų dirbti, bet deja, tai nedaug būna. Ir manau, kad daugam taip nedaug, nes bent jau tada mastai intensyviai kažkokią problemą galvoju sprendė, jeigu ir nieko nedarai. Pagalvojus, vat, kodėl žmonės negali taip sustoti, susilietinti. Aš manau, kad labai mus veikia visokios tokios neurotiškos baimės. Pavyzdžiui, baimė padaryti klaidą. Reikia būti perfekcionistu, viską padaryti labai gerai, dvigubai ten apsidrausti, 10 kartų dar padaryti, kad gingdėvė nieks nepamatytų, koks tu kvailys. Skurdo baimė. Reikia visus pinigus uždirbti. Reikia visą laiką žiūrėti, kad tik tai daugiau daryti, kad čia dar kažkokius sandorius daryti, dar kažką tai dar naują klientą prigriebti. Baimė neįtikti kitiems. Na, vat kaip aš čia dabar nepasirodysiu šaunuolis kitų žmonių tarpe, kaip aš čia reiškia nepatiksiu kažkam, tai dirbame. Dirbame, stengiame, skubame susitikti, pabendrauti, padaryti paslaugų, pakalbėti. Na ir aš manau, dar tuštumos pojūtis, kai lieki su savim, kad jau kai žmogų taip pat uždaro kokiai meditacijai per prievartą, tai oi, negeros tos emocijos būna nuo to lėkimo. Tai kai yra tokia puokštė, dar neįjungiant to, kad ir korporacijos mus stumia, ten dirbk, reiškia, kai kuriuose įmonėse tai labai negražu yra išeiti iš darbo laiku arba net į savaitgalį, jeigu reikia. Tai kai yra tokia puokštė skubinančių veiksmų, dabar pabandyk tu pasakyti visiems, kad o štai aš dabar lėtai kažką darysiu, tai tu taip pat būsi pasmerktas, tu taip pat arba pats su savim neištversi.
Na, ir manau, dažniausiai tai gausi atsakymą, kad tu jau esi perdegęs, dėl to tu dirbi per lėtai, tau reikia arba imti atostogų, arba tau reikia jau galvoti apie tai, kad reikalinga rimta pagalba ligoninėje, nes šiais laikais mes esam žmonės, kurie suspėja labai daug per ganėtinai trumpą laiką. Ir man atrodo, kad tai yra tam tikras mūsų patobulėjimo rezultatas, kad mes turėdami šiuolaikinius įrankius, šiuolaikinius technologinius įrankius, dienos eigoje mes galime ne tik daugiau darbų nudirbti, bet ir gauti daugiau stimuliacijos iš laisvalaikio perspektyvos. Nes vis daugiau žmonių renkasi aktyvų laisvalaikio leidimo būdą ir turėdami tas kelias valandas laisves, jie nebenori tiesiog atsigulti prie televizorius pagulėti, bet patys galvoja, ką galėtų įsitraukti ir ką dar nuveikti. Tai man atrodo, kad žmogus pats iš savęs turi alkio stimuliaciją, kuris yra labai natūralus ir prigimtinis.
Sutinku, kad žmogus, kiekvienas iš mūsų turi pažinimo poreikį. Ir jeigu sėdėsi, žiūrėsi į vieną tašką, tai tikrai nesijausi laimingas. Tai vietoj sutinku. Bet pavyzdžiui, kaip praleisti laisvalaikį, ar nesakai, aktyviai praleisti laisvalaikį, irgi sutinku, kad jį reikia praleisti aktyviai. Pavyzdžiui, daug geriau nueiti koncertą, sakysime, negu žiūrėti televizorių, va čia jau bus pasyviai, arba dulkė šluostyti, dar blogiau. Bet yra tokios maitinančios veiklos, yra sekinančios veiklos. Iš tikrųjų, va, jeigu, kai būna mano klientė, sako, visą dieną žiūrėjau serialą, ten pražiūrėjau 10 serijų, sakau, tai kaip po to jaučiatės, nu, sako, dar labiau pavargęs negu nuo darbo dienos. Tai jeigu toksai aktyvumas, tai jisai klausimas, ar jisai kur nors veda, bet jeigu aktyvumas, kad aktyviai va, medituoja, ar ten aktyviai sportuoja ir žvejoja, taip. Toks turi būti aktyvumas, kur koncentruotas dėmesys, specialus aktyvumas, kur tu realiai vis tiek esi čia ir dabar. Pavyzdžiui, jeigu kažką aktyviai darai su kūnu, ten mokaisi šokti, tai tu tada tikrai aktyvumas, neaktyvumas gaunas per brūkšnelį. Tu neskubi vidujai, tu nepaskubinsi išmokimo ten šokti ar groti, tu nepaskubinsi meditacijos.
Nes vienas iš tokių asmenybės bruožų, kuriame galėtume skirtingose poliuose atsidurti, tai yra tas poreikis stimuliacija, ar ne? Yra žmonių, kurie turi labai žemą poreikį stimuliaciją, kurie iš tikrųjų vietoj to, kad gautų kažkokio tais intensyvaus džiaugsmo, jie rinksis daug ramesnį poilsį, ir yra žmonių, kuriems reikalinga nuolatinė stimuliacija. Tai man atrodo, kad va čianais mes atrastume tuos, kurie, pavyzdžiui, sporte vietoj ten kokio golfo rinksis lipti į kalnus, kur reikia maksimaliai susikaupti, greitai lėkti nuo kalno su slidėmis. Čianais yra tie žmonės, kurie vietoj plaukimo rinksis greitą važiavimą dviračiu. Čianais va žmonės, kuriems reikalingas adrenalinas, ir man atrodo, tas adrenalinas jiems labai padeda pailsėti. Nuo to, kad jie prieš tai buvo darbuose ir buvo 100% banėrė darbuose ir ten labai daug dirbo, o dabar jie 100% turi susikaupti, tarkim, į lipimą kalnų, nes kiekviena klaida gali baigtis, tarkim, mirtimi. Tai va, tuo man ir patinka, kad žmonės, kurie aktyviai dirba ir paskui aktyviai ilsisi, jie nušauna du zuikius.
Yes. Tu dabar, vat, man rodos, kalbė apie tokią rehabilitaciją darboholikams, nes taip ir sakoma, kad jeigu esi jau paėmęs labai milžinišką tempą, tai jokiais būdais nenueik ir neatsigulk į pležą, nes tau galvoje suksis mintis, prasidės, kaip sakoma, tos lomkės, kad tu vat, turėjai pilną stimuliacijos gyvenimo, dabar nieks nevyksta, tau bus labai tušė, niku, sunku, blogai. O pavyzdžiui, jeigu tu darysi kažkokią tai veiklą, vėl aktyvę, tik tai tokia aktyvė, na kitokia aktyvė, tai tu kažkuria prasme persijungsi nuo to savo skubėjimo ir paskui jau, bet po to yra trečias laiptelis, jau kai paslidinėjai kalnose ar ką, tu tada jau gali tiesiog atsisėsti ir nieko nedaryti, tada jau ramiai išgerti arbatą, va taip, kad valandą gertum, saulėlydį žiūrėtum. Jau tu gali prieiti prie aukštesnio lygio, bet taip iš karto neperšoksi.
Aha. O ką reiškia aukštesnio lygio, aš nesuprantu.
Aukštesnio lygio, kad jeigu tu esi visiškai geroj pusiausvyrui, aš manau, kad tu tada nesi nei stabdis, nes stabdiškumas irgi nieko gero, to iš vidaus kažkas trukdo ar nejudėtų nori, nei tu esi tas, kuris va toks užsuktas iš vidaus. Nes vieni žmonės iš tikrųjų, jeigu juos bandai paskubinti, jie nervuojas, o kiti žmonės, jeigu juos bandai sulėtinti, na va koks darboholikas bėgo, bats į kamštį pakliuvo. Koks nervas ima, kaip baisu. Tai ta prasme, kai tu nebesinervuoji, kamštį pakliuvęs, sakai, o puiku, dabar man atsirado momentėlis pabūti ramiai, pastebėsiu savo kvėpavimą, dar, tai tada yra geras lygis, kai tu esi kažkuria prasme laisvas. Tiek nuo lėtumo, tiek nuo skubėjimo.
Turiu meni, kad jeigu jau užstrigai, kad nesijauti, kad kažkur vėluoju ir man staigiai reikia sprogti, kaip iš šenais pajudėti į priekį.
Būtent taip. Ir tada vėlgi su ta stimuliacija, tu sakai, kad yra žmonės, kuriem reikia daugiau stimuliacijos. Bet žiūrėk, labai daug stimuliacijos reikia ypatingai hiperaktyviem vaikam. Ir jie gydomi kokiu būdu tai, kad jiems padaro tokią aplinką, kur yra mažiausiai stimuliacijos, kur mažiausiai tenais telefonų, mažiausiai kažkokių tai kompiuterių, mažai informacijos, mažai kitų žmonių, kur yra labai konkretų. Va dabar tenai sakysime, nežinau, kasame smėlį, o dabar darom fizinius pratimus. Ir kai nėra tos stimuliacijos, jų smegenis apsiramina, jie susikoncentruoja į vieną dalyką ir tada jie sveikiau pradeda elgtis. Jie patys nebepuldinėja. Tą noriu pasakyti, kad stimuliacija kai kuriems žmonėm yra labai labai nesveika.
Tai kai mes kalbame, čia nes, žinai, jau apie tokią patologinę imtį ir kai kalbame apie žmogus, kurios lengva labai išblaškyti ir kurie sunkiai koncentruoja savo dėmesį, tada aš sutinku su tam, nes dažniausiai, kad hiperaktyvus turi ir dėmesio sutrikimą ir kartu tas dėmesio sutrikimas yra labai sudėtingas. Bet kai aš galvoju apie paprastą žmogų, tai aš, žinai, šitoje vietoje prisimenu tokias dvi taisyklės. Tai viena taisyklė, kad kiek aš išnaudoju energijos, kitą dieną, jeigu aš turiu kokybišką poilsį ir kokybišką maistą, pas mane sugrįš jos daugiau. Ir antrą dalyką, prie kuo didesnio streso aš priprantu, jeigu tas stresas manęs nelaužo, tuo didesnę įtampą aš galiu pakelti. Tai man atrodo, kad pasiekti tokį savo aukščiausią performansą, savo geriausią galimą pasirodymą gyvenime, tai aš turiu vis priimti tam tikrus iššūkius, kurie man yra pakankamai stresingi ir vis turiu išnaudoti energijos, kad tapčiau stipresnis.
Okei, sutinku, kad žmogui reikia iššūkių, reikia truputėlį tą ir stresiuką pakelti, bet supranti, kas gaunasi tada. Tai gerai, yra malonumas vis dėlto, ar ne ta nuotika malonumas, bet juk tiesą sakant, yra malonumas ir iš nieko nedarimo, ir jis labai didelis, nes tada žmogus labai daug nuveikia, labai daug iššūkių įveikia, labai daug pasiekia, bet jisai, jeigu paklaustų, kur pats gyvenimas buvo, vat, kada tu kaifavai, vat, tu ten pasiekiai, tą pasiekiai, na, ar tu bent pasidžiaugiai ilgiau to savo pasiekimu. Jisai, vienu žodžiu, negali net toksai iššūkių besivėjantis žmogus, jis nepastebi, pavyzdžiui, koks oras, vat, nepastebi, kad gražus ruduo, na, gal kokį turėjo, nežinau, pusdienį laisvą per šį rudenį, tai tada žiūrėjo ir paskui visą laiką vėl bėgo. Arba, na, sakysime, kam saugoti sveikatą ir stengtis gyventi ilgiau, jeigu to gyvenimo kaip tokio iš viso ir nematai, ir nepatiri to gyvenimo. Tai daug iššūkių, su daugybė iššūkių iššoksi sėkmingai į grabą labai daug nuveikęs, ar ne?
Autopilotų daug kas įvyksta. Nes man atrodo, kodėl, žinai, tu sakai autopilotų, man atrodo, kad jeigu žmogus yra taip stipriai įsitraukęs, tai mes jau kalbėtume apie tą šiuo metu labai populiarią psichologai flow būseną, apie tą srauto būseną, kad kai žmogus yra labai stipriai įsitraukęs į tą savo momentą, tai jis turi savo geriausią pasirodymą ir jisai pasiekia aukščiausią laimingumą vien dėl to, kad jis yra flow būsenoj tam, kad jisai sprendžia problemas ar atlieka judesius aukščiausiomis savo galimybėmis.
Jeigu šitaip, tai aš manau, kad jis tada tikrai patiria laimę, bet negali visą laiką būti flow būsenoje, kažkokioj vietoj turi būti ir mokėti ramių būdų patirti laimę. Va, pavyzdžiui, aš atsimenu, tu pasakoji ir aš taip pat dalyvavau tokiam pratime, kai daugelis psichologų daro, kad vienam žmogui užrišamos akis, o kitas įvedžioja po kažkokią įdomią aplinką, na, tarkime, po gamtą. Ir tu, nematydamas, pradedi jausti, reiškia, kad, čia reiškia, kažkur tai keistai eini, kažkokie tai, vat, neaiškus pojūčiai, ne taip prie krūmo, ne taip prie medžio, ne tai dar kažkas, tai tave kokia plunksna per nosį brauka, ir tu staiga supranti, kad, vat, tiek egzistuoja potyrių, taip tarsi naujoko žvilgsnių pamatai tą pasaulį, nematydamas, kai išjungtas vienas pojūtis, regėjimas, ir tu gali staiga patirti iš visiško nieko, atrodo, vaikščiodamas, vat, po tą patį savo kiemą, gali vėl jį patirti naujai, nereikia jokio nuotykio. Tai turiu omeny, kad kartais reikia tiesiog daug labai labai susilietinti ir tada tos laimės gaunas lygiai tiek pat, kiek patiriant didžiausią iššūkį išvažiuojant egzotinę šalį, nes tada pas mūsų mažėja minčių ir labai daug, faktiškai taip, jeigu išjungti mūsų galvoje nuolat besisukančias mintis ir užaštinti mūsų potyrius, tiek kūno, tiek emocinius, pasidaro labai įdomu gyventi. Ir bet tiek daug pastangų ir aš manau, kad žmonės to nebeišnaudoja, va čia laikiniai žmonės. Ir iš viso, va, jeigu dar atsiminiau vieną karikatūrą, mačiau visai neseniai pati pakabinau savo Facebook'e, kad duoda, reiškia, čiabuvių kompiuterį vakarietis ir sako, o po savaitės mes ateisime su antidepresantais, va dabar pažais. tai štai kas gaunas iš to persistengimo.
Sunku ginčyti su tiesomis, žinai, kurios man atrodo kaip net tam tikros dogmas psichologijai, bet iš kitos pusės noriu pasakyti, kad, žinai, tas va, papildomas laikas sustoti, tai man atrodo, jis yra toks kaip prabangos prekė, nes jeigu žiūrėtume apie žmogaus raidą nuo mažens į tokią saugystę, tai kiekviena momente žmogus turi vis mažiau laiko, jis daugiau laiko turi vaikystėje, laiko pamažėja, kai pradedu į mokyklą, mane krauna būreliais, dar mažiau laiko turiu, vėliau pradedu studijuoti, prie studijavimo dar to pačiu ir dirbu, kas iš principo rodo, kad studijuojantis ir dirbantis žmonės dažnai daugiau pasiekia.
Taip, dabartinis studentas, jisai irgi nebeturi laiko.
Tada kitas etapas dar, ar ne, aš be to, kad dirbu, dar atsiranda pas mane šeima, kuri reikia skirti laiko, vaikai atsiranda, dar daugiau reikia skirti laiko. Reiškia, nuo mažens mes esam iš principo mokinami, kaip tą patį turimą laiką panaudoti kuo efektyviau. Tai man atrodo, skubėjimas šito vietoj yra dalis to, kad mes vis efektyviau išnaudojame laiką.
Jeigu iš tikrųjų efektyviau išnaudoji, jeigu taip kažkaip labai tobulai susiorganizuoji ir jeigu tau nereikia tos laimės, nereikia pasižiūrėti ten į dangų, į medžius, tai galbūt ir gali nepakliūti didelį stresą, bet tiesiog sakau, kad viena, kad paprasčiausiai tada nebejauti ir ką reiškia efektyviau panaudot laiką, reiškia automatizuoti kuo daugiau reakcijų. Pavyzdžiui, kai pradedi vairuoti, tai labai daug ten pojūčių toj mašinai, o kai tu jau važiuoji jau seniai, tai tu iš vis net nepastebi, kaip ta mašina tave atveža į darbą ar kur kitur. Tai kas gaunasi, kai tu labai daug dalykų darai va taip skubiai ir jie tau automatizuojas, tu tuo metu nieko nebejauti. tu eini savo gatve, tu automatiškai rakini duris, tu nieko, jokių pojūčių neturi. O va sako žmogus, kai jis ten, tarkim, nusilaužė koją ir jam reikia iš naujo mokytis vaikščioti ar po kokio insulto, jis pamato, kaip įdomu yra vaikščioti, aišku, čia baisus palyginimas.
Tai, bet, o kas iš to, kad nieko nejauti? Ar gali paaiškinti, ką aš prarandu dėl to?
Gali automatizuoti tiek daug procesų, kad pas tave visas gyvenimas vos ne autopilotų eis ir tu iš vis nieko nepatirsi.
Tave bet man tinka autopilotų vairuoti, man tinka autopilotų plaut rūbus arba tvarkyti namus. Čianais aš nesijaučiu prarandantis kažką malonaus.
Gerai, bet jeigu tu išplautum tą lėkštę medituodamas, va tai pajausdamas kiekvieną vandens lašelį, tu patirtum visokių potyrių, kaip su tuo vaikščiojimu užrištom akim.
Bet aš mieliau susitelksiu į TED Talką, plausiu automatu ir tuo pačiu klausysiu labai įdomios kalbos, iš kurios pasisemsiu kažkokių žinių, naujų įžvalgų apie
pasaulį. Na gerai, jeigu tau staiga reikia vat, sustoji kamštį, ir mobilus tavo nusėdo, ir tu nebegali jo pakrauti, ir staiga tau panika, stresas, tu nebežinai visišką tuštumą, tu pats savęs užimt negali, tu savo pojūčių jau su jais susvetimėjęs, nebeturi, ir būna tokie nuvažiuoja į meditacinės stovyklas, ir jie tenais išgyvena visišką pragarą, ir paskui sako, viešpatie, kaip gera tiesiog dabar vat, po to viso pameditavimą žiūrėti pro langą, ir kaip tai gražu, ir kad žmonės praranda su tokiu požiūriu, va, kaip tu dėstai tą galimybę.
Tai tu sakai, kad susvetimėjimas su savo pojūčiais sukelia didžiulį diskomfortą, kai galiausiai man tenka su jais susidurt, o vienai par kitaip man teks susidurti. Ta sakai.
Vienareikšmiškai teks. Tu pasižiūrėk, vat, kaip serganti žmonės, arba pasižiūrėk į senelių namus ar sanatorijos, ten pilna žmonių, kurie labai smarkiai susidūrė su pojūčiais. Kaip antai su kūno pojūčiais visokiais nemaloniais ir taip toliau. Ir iš principo, sakysime, kūnas jisai nebėga tokiu informaciniu tempu, jisai yra lėtas. Jeigu nori, sakysime, ten kokią sulaužytą koją statyti arba nori kažkokio šokio judesio išmokti, tu negali to užgreitinti taip, kaip gali užgreitinti savo informacijos naudojimą. Tai arba valgymo sutrikimai. Kodėl, pavyzdžiui, Amerikoje tiek daug persivalgančių žmonių? Todėl, kad ten visa šalis, aš kaip buvau New York'e, jie nevaikšto, jie laksto, jie neišlaukia, kol užsidek žalio signalas, jie bėga per gatvę. Visa šalis beginėja, jie tada puola suryje bet ką, suryje nejaučia ką, nejaučia kaip, smegenis neparagauja to maisto, jos prašo dar kažkokio tai malonumo, kažkokio mūsų pačių kūnas prašo to susilietinimo. Kūnas sako, stop, žmogau, sustok, pajaus, ką aš, kas kūne dar. Arba susigaudi, kokios pas tave emocijų liekanos liko nuo šios dienos. Gal tau nepatiko viršininkas kažkaip į tave netaip pažiūrėjo ir tau kokia baimė vidury pasąmonės pakybo, kad kas čia bus. Gal tau liūdna jau, gal tu nežinau, kiek laiko tenais su artimaisiais nepasišnekėjai. Ir visa tai, vat, kadangi labai skubi, nespėjai pajausti.
Ir aš žinai, iš tikrųjų, tai man sunku ginčtis, nes aš absoliučiai su tavim sutinku, kad tam, kad mes skubėtume, mes visų pirma turime išmokti nepraleisti tų raudonųjų signalų. Ir aš kažkaip galvoju apie tai, kad aš nenorėčiau važiuoti lėtai autostradoje. Ypatingai, kaip tu ir sakai, kai aš jau automatiškai valdau procesus, man patinka autostrada važiuoti greitai ir aš tikrųjų netgi mėgstu kažkaip važiuoti ir šiek tiek virš greičio ribos ir lenkti kitus automobilius ir man tas suteikia didžiulį malonumą. Bet iš kitos pusės, kai aš galvoju, kad kai aš per greitai lėkiu, tai aš dažnai labai galiu nepastebėti tam tikrų kliūčių, kurios atsiranda. Ir man atrodo, taip dažnai nutinka su mūsų kūnu, ką tu pasakei, kad mes lėkdami ir nekreipdami į savo kūną dėmesio, mes nebepastebim tų raudonųjų signalų, tų užsidegusių raudonųjų lempučių, kurios sako, kad kažką jau praleidome. Ir tais atvejais mes nukeliaujame kažkokią sudėtingą ligą, kurios galbūtume išvengę kitų gyvenimo būdų. Ar teisingai aš to suprantu?
Būtent ir nesusivoki savo noruose, ne vien tik tai bloguose dalykuose. Žmogus gyvena, paskui sako, palašė, ką aš veikiau tuos 5 metus, aš visiškai ne tą norėjau dirbti, nes su tuo žmogum norėjau būti, dėl to, kad jis neturėjo net sustot, kada, nes kad susigaudyt, ko aš noriu ir koks gyvenimas yra kasdieną, reikia tam skirti gabalėlį, arba jeigu jau ne kasdieną, tai turėt kažkokius tai ten savaitgalius atsiskyrimo vieną kitą, kur tu jau taip gerai pabūni su savim ir gerai pergyveni viską. O pavyzdžiui, kai kurias emocijas reikia tiesiog išbūti, tarkime, liūdesio emocija, jeigu gedulas yra, tai tu niekaip jo nepagreidinsi to išgedėjimo, kad, mes čia perskaitėme knygą apie liūdesį, pasišnekėjom su psichologu, viskas baigta, šitą reikalą išsprendžiu ir paskui tau grįžinės ir grįžinės kažkokie liūdni sapnai, dar kažkas, tai tu turi tiesiog pabūti su tom ašarom jas paverkti arba su, kad ir su pykčiu ar dar, tu tiesiog turi išbūtą jausmą ir tada jisai nueina labai gražiai, bet žmonės labai nori staigiai, išsprendė viskas, imam sekantį.
Ir šitoje vietoje aš šiaip bendrai paėmus tikrai sutinku su tavim, žinai, kad nes tikrai labai reikia išjudinti ir paskubėti tiem žmonėm, kurie iš principo yra linkę į tokius gynybos mechanizmus kaip vengimas, kurie vengia atsakomybės, vengia veiklos, kurie bijo, kad kažkas tai jiems nesigaus labai stipriai. Bet savo darbe aš daug dažniau sutinku klientus, kurių gynybos mechanizmas yra bandymas kompensuoti ir daryti per daug. Ir čianais aš iš tikrųjų jau keliuosi į tavo pusę ir jaučiu, kad likusioje dalyje, likusioje 10 minučių mūsų laidos, aš jau keliausiu tą tavo poziciją, kad aš labai dažnai dirbu su klientais, kuriems labai svarbu išmokti gyvenime sulėtėti. Ir man atrodo, kad labai svarbu pašnekėti apie tai, kiek daug yra tų privalumų iš sulėtėjimo.
Gerai, manau, kad pas laikas padaryti reklaminę pertraukėlę. Taigi, grįžtame į žinių radio eterį, šiandien kalbame, kaip geriau gyventi greitai ir lėtai, ir kad geriau gyventi lėtai, tai aš dar norėčiau tokį pasakyti argumentą, kad pavyzdžiui, ar tu norėtum, kad kas nors tavęs labai greitai klausytųsi. Labai va taip greitai, va staigiai taip pabendraujam, greitai papasako, kaip tu gyveni, aš greit papasakoju, arba, kaip sakoma, seksas, kad taip, kuo greičiau įvyktų, viens, du, pokšt, keberiokšt, dvi minutės baigta, visi laimingi.
Aš manau, kad yra procesų, kuriuose gerai yra būti pačiame procese, o yra procesų, kurie neteikia tiek daug malonumo ir viskas yra apie rezultatą, kaip mes šnekėjom apie tokius rutininius darbus, ar ne, kur aš tikrai tikiu, kad labai mes padėtume savo gyvenimui, jeigu greičiau vyktų tvarkymosi procesai, jeigu greičiau vyktų transportavimasis iš vienos vietos į kitą vietą, jeigu greičiau mes darytume tokius būtinius dalykus kaip skalbimas, lyginimas. Tai va čianais aš labai tikiu, kad procesas nėra toks malonus lyginant su kitais alternatyviais procesais. Man daug smagiau žaisti, pažaisti paplūdimyje tinklinį, negu lyginti savo marškinius.
Na taip, yra tokie procesai, kur tu juos darydamas gali medituoti, taip sakykime, įvardinkim santykinai. Pavyzdžiui, na nežinau, vat, būtent žaisdamas tinklinį arba galbūt net ir tas pačias pikdžiolės ravėdamas, vat, aš vaikystėje daug medituodavau, tai, bet yra tokie, kur tikrai tu nepamedituosi. Pavyzdžiui, kokią nors buhalteriją rašinėdamas, tu turi susikaupti tuos skaičius, tu nei savo vidaus stebi, nei tu kažkaip tą dėmesį atpalaiduoji, nei tu čia kažką taip patiri. Taip, tuos galbūt geriausius. Ir aš dabar galvoju vat su tuo greitumu. Aš irgi čia taip visą laiką giniau, kad jau labai, labai gerai lėtai, bet greitumas turi prasmių. Pavyzdžiui, aš labai susiduriu su klientais, kurie yra, pavyzdžiui, depresyvus. Jie lėti dėl to, kad jie praryja kažkokį pyktį, kažkokios pasyvios agresijos pilni, vat kaip juos verčia, taip jiems vat taip viskas taip atbulais nagais darosi ir lėtai. Kažkai, vat padarysiu, kuo tu nori, bet padarysiu lėtai. Vat toks pasipriešinimas. Save nusibausiu, kitą nubausiu. Darbuotojai tokie būna sovietiniai. Vat, kažką krapšto daro. Tai toks lėtumas, tai atleiskite. Arba žmogus iš baimės. Vat jam tai baisu, kad jisai stringa kiekvienoje smulkmenoje. Jisai kažko, pavyzdžiui, nusipirkti negali. Jis patikrins viską 100 kartų, suabejos, apsidraus ir nu vat niekaip jam nejuda tas procesas, jau keikia jį visi aplinkui, ne, jisai vis dar tos mašinos nenusipirkęs, jau pusę metų ieško. Tai tikrai atrodo, kam žmogus, tai jau geriausiai greitai iš tikrųjų tą padaryti.
O aš kai galvoju apie pačius greičiuosius, man kažkaip tais pirmos asociacijos yra ir su tais pacientais iš ligoninės, kurie serga manija, kurie turi manijos sutrikimus. Man pirmos asociacijos turbūt yra su žmonėmis, kurie iš to, kaip aš suprantu, psichologija yra vaikystė patyrė iš tikrųjų labai sutinga santykį su tėvais. Dažniausiai, kad jų santykis ir prigimtinės savybės netitiko, tai žmonės, kurie turi prieraišumo sutrikimą. Arba tas prieraišumas yra vengiantis, arba tas prieraišumas yra toks nerimastingo pobūdžio. Ir dažniausiai tai yra žmonės, kurie turi daug lytinių atsitiktinių santykių, kurie labai stipriai veliasi į tos santykius, kurie iš tikrųjų dažnai moka ir gerai flirtuoti, gerai pasiekti. Ir dabar galvoju apie vaikinus savo galvoje, bet žinau ir daug merginų, kurios taip elgiasi. Gerai pasiekia kitą priešingą lytį, bet jie nesugeba įeiti į intimumą, jie nesugeba sukurti ilgalaikio santykio, nesugeba ilgai išbūti tame santykyje. Atrodo, kad labai stipriai jų pastangos yra įdėtos į, kas angliškai vadinasi mating, arba tai, kad gauti kitą partnerį, bet jie nesugeba įdėti pastangų į tas parenting dalį. Į tai, kad būti tėvais, auginti vaikus ir sukurti tą stabilų santykį.
Būti tėvais vienas kitam, taip, iš tikrųjų, ir dabar tokių vat, jaunimo tarpe daugėja žmonių, kurie taip staigiai šokinėja po santykius, jie staigiai susipažįsta, baisų žmonių kiekį susipažįsta internetu ir internetinės pažintys žinom, kokios jos greitai užsimesga, greitai nutrūksta. Tai iš tikrųjų nėra nieko gero tame, bet dabar aš pagalvoju dar apie vieną gerumą, to reiškia toks nuotykio, to aštrumo gyvenimo, kai viskas intensyviai labai vyksta. prieš, kai mes grįžtam iš kokios nors kelionės, pavyzdžiui, mes dažniausiai atsimenam būtent tos momentus. Mūsų atmintis fiksuoja va tuos ryškiuosius, kaip kažkas tai buvo labai įtempto, atrodė, kad jau nieko neišeis, tarkim, kad liekam nakčiai be nakvynės, kad ten, nežinau, laukuose mėgosim, kuprinę ant galvos pasidėję. Tai yra kuprinė, galvą ant kuprinės ir jau reiškia, būtent po to atsimeni tą visą ir lauką, ir tą kuprinę. Ir, o jeigu šiaip tiesiog gerai praleidai laiką, va taip sėdėjai normaliai, džiaugiaisi gamta, gerai santykiais, tai paprastai kažkaip iš atminties išsitrina. Ir dėl to norisi to tokio gyvenimo, tokio kaip užkonservuoto, va, tokio ryškių įspūdžių iš gyvenimo, nes tada tu tarsi turi tą gyvenimą.
Praeitą savaitę iš tikrųjų praleidau 5 dienas su profesoriumi iš Danijos Larsu Lingmanu ir jis man pasakojo apie tai, kaip jis metus laiko 92-93 metais pradirbo karo zonoje Balkanuose. Mhm. Ir jis irgi pasakojo apie tai, kad visą laiką tai yra tokia pakelta tavo būsena, kai visą laiką tu turi daugiau adrenalino kraujyje, tu visą laiką esi budresnis, visą laiką daug greičiau reaguoji į situacijas. Tai tas jausmas gyventi va tokia pagreitintam režime, jis yra labai geras. Ir jis sakė, kad aš jaučiausi ir labai svarbus, ir labai reikalingas. Bet to rezultate po metų laiko pas jį prasidėjo gili depresija, nes organizmas ilgai veikdamas tokia būsena, jis išeikvojo taip visus savo resursus. Ir galiausiai jis buvo apatiškas, jam nieko nesinorėjo, jis pradėjo visko bijoti ir galiausiai grįžo atgal į Daniją ir ten turėjo ilgokai padirbėti ligoninėse, kol atsigavo.
Kaip ten sakė, po amfetamino atrodo, ar šiaip po visokių tokių pusiau maniakinių būsenų, pavadinkime, ar euforinių, arba tų tokių užturbintų, dar kitaip sakoma, tai būna 2 gubai ilgesnė duobė. Tai tą reikia turėti omenyje, jeigu nesvarbu, ar dėl chemikalo, ar pats save, ar aplinkybės tave taip užvedė, kad jos kūnui nėra sveika. Nors kai žmogus visiškai susilietina, na va, pavyzdžiui, pensininkus imkime, arba mamytės, kurios sėdi su vaikais mažais, irgi blogai, irgi kūnui nesveika. Organizmas, va, žmogui išėjus į pensiją, atrodo, gali ilsėtis, daryti, ką nori, visi pradeda sirgti. Organizmas iš smegenų nebegauna signalų, kad dėl kažko tai čia reikia tom ląsteliam sėkmingai mobilizuotis, atsistatinėti, judėti. Atvirkščiai, tarsi transliuoja smegenis, kad ai, nebėra gyvenime ką veikti, tai tada ląstelė sako, tai gerai, tai sergam tada, sergam, mirštum. Tai ir taip blogai, jeigu tai fizinė prasme žiūrėti.
Ir aš ties savo bendramžiais dabar matau labai ties 30-mečiais tą tokią situaciją, kad jie jau įsitvirtino tam tikrose kompanijose, kur jiems mokamas pakankamai geras atlyginimas, jie jau ten viską labai pažįsta, jie yra tokiam patogiam savo komforte, kur gauna pakankamai gerą finansinę gražą, bet trūksta stimuliacijos. Nebėra taip įdomu ir čianais tada įvyksta toksai vidinis konfliktas. Ar vis dėlto aš jau noriu eiti naują vietą, kur aš vėl mokinsiuosi, kur jausiuosi nepatogiai, kur galbūt net neuždirbsiu tiek pinigų, kiek dabar uždirbu, ar vis dėlto pasilikti čianais ir nekreipti dėmesio į tai, kad vidinis tas kirminukas, kuris nori pažinimo, kuris nori kažko tai naujo, kad jisai šiuo metu yra labai nelaimingas. Ir matau, kad labai skirtingi žmonės sprendžia. Ir mano tarpe yra tikrai artimų žmonių, kurie šiuo metu yra susirgę tokiu depresyviu būsenom dėl to, kad iš tikrųjų jų vidinis impulsas yra dar kažką naujo nuveikti.
Mm-hmm. Čia va tas labai įdomus momentas, ką mes kalbam nuo bodulys, kad kai esi pripratęs prie stimuliacijos, prie greito tempo, tai jeigu tik sustoji, pasidaro nuobodu. O ką sako psichologai, ypač egzistenciniai psichologai, ką reiškia nuobodulys? Reiškia, kad tu neprieini prie savo tikrųjų jausmų. Kad jeigu tu esi tvarkoj su savim, tai tau nuobodu neturėtų būti. Tai gerai, tu sėdi, nieko neveiki kažkokį momentą, tai tu, nežinau, mėgaujasi, va pačia būtimi mėgaujasi. Nežinau, džiaugiesi tuo arbatos gėrimu, stebi savo mintis, savo jausmus, tyrinėji savo praeitį. Bet ką, tai gali būti labai įdomus dalykas.
Jeigu tu negauni užduočių, kuriuose reikia reikalingas pakankamas tavo įsitraukimas, tavo viso potencialo išnaudojimas, tai tiesiog tu nuobodžiauji dėl to, kad tu nesi reikalingas, kad kai mes žinome apie tavo čia flow būseną, apie tą srauto būseną,
tai tu gali patobulinti, pagerinti kažką.
Kad reikia, kad nebūtų biškis truputėlį sunkesnė, negu tai, ką aš sugebu lengvai išspręsti.
Bet vat, būtent, kad reikia kartais mokėti tą susikurti srauto būseną, susiras sunkesnių užduočių, pačiam pasitobulinti tuos darbus, kad būtų iššūkių prisigaminti, bet kita vertus ir pasakyti savo kažkurio momentu sustojam, dabar bandome tą mindfulness laimę. Nes iš tikrųjų, šio laikiniai laimės tyrinėtojai ir išskiria 2 laimės rūšis. Labai yra gera TED kalba apie tai. Mm-hmm. Mindfulness laimė ir srauto laimė. Jos yra visiškai lygiai vertės. Viena absoliučiai lėta, kita absoliučiai intensyvi ir dažniausiai greita. Tai va, bet jeigu grįžti prie to, kaip su savimi būti, ar kaip pačiam atsistatyti, ar psichologinė laimė, tai vis dėlto jinai labiau yra mindfulness laimė. Mes mm-hmm. labai skubinam save, kad, nu, greičiau išsprendžiu šitą problemą, nu, kodėl mano nuotaika nepasikeitė. Savo atžvilgiu būnam labai nekantrus, pradėjom kažką daryti, patys save barom, vidinis kritikas įsijungia, neleidžiam dalykams turėti savo tempo. Čia kaip, ta, kaip iš to multiplikacinio filmo, kur tenais pasėjo ropeles ir žiūri kažkaip per lėtai auga, taip bandė jas patemti už lapų, kad jos greičiau užaugtų. Tai va tokiu būdu, betasydami už lapų savo emocijas ar savo vidų, mes tiesiog paprasčiausiai sutrukdom visą augimo procesą, o nepaskubinam.
Žinai, kažkaip, kai galvoju apie savo asmeninę patirtį, jaučiu, kad man vienas ir svarbiausių dalykų buvo nelėkti taip stipriai paskui tą vidinio nerimo varikliuką, nukeliauti į psichoterapiją ir pažinti, dėl ko sukasi mano viduj tas nerimas. Kas vis dėlto yra tie baziniai poreikiai, kurie man asmeniškai nebuvo patenkinti ir kuriuo aš pats asmeniškai nemoku būti patenkintas. Ir tada, kai tas vidinis varikliukas nustojo taip stipriai mane skubinti, aš sugebėjau įsitraukti į procesus daug labiau sąmoningai juose būdamas, o nelėgdamas vien dėl to, kad nesugebu išbūti ramiai. Ir vat man atrodo, kad atrasti tą vidinę ramybę padeda net ir atrasti paskui gyvenime, kur aš galiu pasiskubinti ir nebūti toksai lėtas.
Tai kągi, labai puikus pavyzdys, aš manau, kad laidą jau reikia baigti, linkime radio klausytojams tiems, kurie užstrigė ir susistabdė, tai trupučiuką pajudėti ir rasti tos rauto laimės, bet vis dėlto didžiai daliai tai tapti sąmoningesniais ir rasti buvimo laimę. Ir iki susitikimo kitą penktadienį. O daugiau informacijos šia ir kitom psichologiniam temam sužinosite, prisijungę prie mano Facebook'o puslapio. Genovaitė Petroninė, psichologė, psichoterapeutė.
Šį ir kitus radio įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso geriausio.